Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
मेरे सोने मेरे मेहरबानी मेरे हानिया मेरे दिल जा।
Como ben sabedes, estivemos de pausa vacacional, pois algo máis de 2 meses necesarios todos os días para recuperar enerxías, para repousar un chisco. Agardo que todas e que todos vos tamén puiderades gozar das vacacións. Estamos aquí de regreso na que a nosa tempada número 19. Estamos a piques de facer 20 anos en antena. Facémolo con varios discos novos que vimos de recibir do selo británico Real World. O primeiro, este Night Song. Per se non se trata dunha novidade, posto que este traballo foi originalmente publicado no ano 1996. Trátase da grabación que coasinaron o señor Michael Brook e o grandísimo Nusrat Fateh Ali Khan. Se o recuperamos no día de hoxe, é debido a que este traballo foi reeditado en formato vinilo e tamén en formato digital remasterizado o pasado 26 de xullo. E coido que a oportunidade é maravillosa e fantástica, posto que nos permite recuperar un dos mellores discos dese ano, do ano 1996, cun Ali Khan, que estaba pletórico, cun Michael Brook, que creativamente estaba posiblemente no cumio da súa carreira como artista. Entre os dous asinaron pois un traballo soberbio, como vos veñen de demostrar, con esta composición My Heart, My Life. Outro dos temas incluídos dentro deste disco é esta composición, isto chámase Crest.
Got it.
Michael Brook e Nusrat Fateh Ali Khan se atraballaran xuntos e previamente o propio Brook fora encargado de producir o disco Must Must editado no ano 1990. Foi a primeira grabación editada polo selo Real World do grandísimo mestre do canto devocional Qawwali, do canto sufi devocional de Pakistán. Brook encargarase, repito, da produción dese disco. En distintas entrevistas ten comentado que na súa opinión a voz de Ali Khan era algo así como o pedal necesario para que soara calquera maquinaria. Estaba absolutamente fascinado coas posibilidades estéticas e creativas do talento do señor Nusrat Fateh Ali Khan, un artista que entendeu dun xeito moi aberto que malia estar totalmente ancorado na tradición do seu país natal, na tradición musical do canto sufí, do canto qawwali, podía se abrir a outras perspectivas, a outras experiencias musicais, e ao longo dos anos, para ratificar esta idea, colaborou con multitude de artistas, como é o caso de Peter Gabriel, Eddie Vedder ou os Massive Attack. Foi unha mágoa realmente que Nusrat Fateh Ali Khan nos tivese deixado tan novo. Tiña 49 anos cando morreu no ano 1997, máis cando menos temos o seu legado para seguir descubrindo e saboreando as súas composicións, a súa música. Con este traballo, con este Night Song, abrimos esta nova entrega corcovadiana. Estamos de cheo no noso programa número 1197. Aproveito para vos mandar un saúdo, tanto se nos escoitades o venres a través de Radio Crónica Folk Musical, como se o facedes o sábado a través da Radio Municipal de Redondela e tamén na Coruña a través de Quack FM. Thank you.
ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਰਹੇ
ਯਾ ਖੁਦਾ ਜਿਸਮ ਮੈਂ ਜਬ ਤੱਕ ਯੇ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਰਹੇ
ਤੁਝ ਪੇ ਸਦਕੀ ਤੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੇ ਕੁਰਬਾਨ ਰਹੇ
ਤੁਝ ਪੇ ਸਦਕੇ
Allahu ना थी ये जहां जब ना था ये जमीन जब ना थी ये जहां जब ना था चांद सूरज ना थे आसमां जब ना था चांद सूरज ना थे आसमां जब ना था राज हक भी किसी पर आया जब ना था
तम लायक ने हजरत से झुक कर कहा तम लायक
खिंचवाई तबरेज ने क्यों भला खाल खिंचवाई तबरेज ने क्यों भला
तार पर चढ़ के ए तार पर चढ़ के मंसूर ने क्या कहा
तार पर चढ़ के मंसूर ने क्या कहा
सपना के खिलौने
सपना के खिलौने
रहा
तू ही तू अल्लाह
मेघ नी सारे मापा मारे नीरे सानी नी सारे मापा नी मानी पामारे सानी नी नी Bani sare ni re sare ni ni sare ma bani dane sare dharma mare 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 ni bani bani dane 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 dane
तू
हो गा भी तू ही तू
اللہ اللہ واللہ واللہ اللہ واللہ
Neste tema, que se vai alén dos 20 minutos, vides de recibir pois unha síntese perfecta do que é a música sufí kawali, a música devocional sufí, a través dos ollos, a través do criterio musical do señor Nusrat Fateh Ali Khan. Con él comezamos, con él seguimos. O 20 de xullo, do ano 1985, Nusrat Fateh Ali Khan cantou por vez primeira para un público non asiático. Foi en Essex, en concreto na illa de Mersey, dentro do programa do Festival WOMAD, que se desenvolveu nesa illa, nese lugar, en dito ano. Este concerto registrouse en distintas cintas analóxicas que viñen de ser restauradas e que ven de ser publicado en formato CD, en formato digital e tamén en formato vinilo. Únicamente contén 4 extensas composicións, das cales posiblemente esta que vende soar Alajo, Alajo, é un dos temas máis populares de todos os incluídos dentro do extensísimo repertorio de Nusrat Fateh Ali Khan, que en subiu o escenario como voz principal, acompañado por 2 voces secundarias e un coro formado por 6 cantantes distintos, ademais, evidentemente, do habitual acompañamento musical formado por percusións e armonio. Unha delicia, e coido eu, un agasallo poder recuperar o legado artístico de Nusrat Fateh Ali Khan, pois en pleno ano 2019. Thank you. indiqueivos o comezo na apertura desta nova entrega corcovadiana que todos os discos que íamos escoitar no día de hoxe foron editados polo selo Real World. Dase unha certa contradición nestas palabras, posto que este disco aínda non foi publicado. Ben é certo que pertence, claro que sí, á lógica empresarial de Real World. Trátase dun proxecto que vai ser editado oficialmente en 7 días, o vindeiro 13 de setembro. Está asinado por 2 músicos superlativos. O primeiro deles é Thomas Bartlett, o piano, artista a quen recentemente escoitamos a través da súa colaboura co tamén pianista Nico Mühli. Estoume a referir a ese fermosísimo traballo centrado na música ceremonial balinesa de Peter Pears. Hai coido que 5 meses que vos presentei este disco. O segundo artista implicado nesta grabación é o señor Cao Ming o Ragaleg, a quen coñecemos fundamentalmente como membro fundador dos The Gloaming, como sempre, co seu violín Hardanger nas mans, con esta viola d'amore, ese outro nome oficioso para este instrumento, un instrumento que pertence á tradición musical norueguesa, composto por 4 cordas principais e 4 ou 5 cordas simpáticas para crear resonancias. Como vos comento, Cao Ming, o Ragaleg e Thomas Bartlett gravaron este traballo onde basicamente se centran na tradición musical irlandesa dándolle unha orientación camerística e un traballo de carácter íntimo, fondo, dun alcance emocional extraordinario, como imos ir comprobando ao longo das vindeiras semanas.
E logo disto, adicamos a parte final do programa a nova entrega do certame Cantos na Mare.
Anja, não ganhar. com respirava. Aspiro cendres en comptes d'aire i no respiro com respirava.
A artista que asina esta música que ven de soar foi Premio Nacional de Cultura da Generalitat de Cataluña no presente ano 2019. Chámase Clara Pella, Estómago é o título do que foi o seu último disco publicado oficialmente hai un ano. Estamos diante dun dos nomes que forma parte do cartaz da nova entrega do certame Cantos na Maré, que se abre a outras posibilidades musicais e lingüísticas. Sabedes que este certame, por definición, é unha festa da lusofonía, é un festival onde conversen artistas que proceden dos distintos territorios lusófonos: Portugal, Galiza, Brasil, Mozambique, Angola, etc. E desta volta, pois, Clara Pella vaise coar no cartaz dándolle pois unha nova orientación ao certame. Clara Pella vai actuar o domingo 15 de setembro no Teatro Principal, a partir das 6 en punto. Non queda nada para que o Cantos na Maré do presente ano 2019 se poña en marcha, apenas pois 6 días, unha semana. Se vos parece, nos minutos finais pomos a nosa atención nas músicas, nas artistas, nos artistas que forman parte desta nova entrega do Cantos na Maré.
Esse quem gosta gosta de boa. Forte gosta de boa. A mão gosta de boa.
Mayra Andrade é unha artista de pop, fundamentalmente de pop, afincada en Lisboa, originaria de Cabo Verde, sacou o seu primeiro disco Navega no ano 2006, en vez de editar o seu quinto disco Manga, e esta peza que vende soar dalle título xenérico. Mayra Andrade estará no Pazo da Cultura de Pontevedra o sábado día 14 do presente mes de setembro, a partir das 8:30 da tarde. Como vos veño de comentar, esta nova entrega de Cantos na Maré vai acontecer en Pontevedra do 13 ao 15 de setembro. Vai haber concertos no Pazo da Cultura, no Teatro Principal e na Praza da Pedreira. E ademais, vanse organizar tamén distintas actividades culturais e máis concertos no Museo de Pontevedra e na Librería Paz. Por exemplo, neste último espacio vaise publicar oficialmente o libro Pola Beira da Canción, biografía consagrada á figura de Guadi Galego. Será o sábado a partir da 1:00 en punto da tarde. O prezo das entradas para estes concertos coido eu que é moi baixo, entre os 9 e os 18 euros. De feito, atetedes un abono xeral para ir a todos os concertos, que custa únicamente 50 euros e que podedes mercar a través da páxina de Eventbrite. Eu recomendo vos que entredes directamente no sitio web oficial do festival para ter pois unha panorámica clara, holística de todos os concertos, de todos os espazos e de todos os artistas e as artistas. Cantosnamaré.com, así de sinxelo. cantosnamaré.com. O elenco é fantástico. Vai haber concertos dun nivel altísimo. Lidia Matos, Asa Matuse dende Mozambique, María João, a grande mestra do jazz contemporáneo portugués, Magín Blanco, tamén vai estar por aquí, e unha das actuacións estrela do certame vai ser pois o concerto das Enredadas, isto é de Uxía Senlle, Uxía Pedreira, Martirio e Carmen París. E se vos parece pois cunha das cancións deste proxecto con esta fermosísima Habaneira da Fin, pomos o punto e final a esta nova entrega corcovadiana. Saúdos cordiais de Lois Satanes. Como sempre, foi un placer ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. En 7 días máis, a través de Quack FM, da Radio Municipal de Redondela e tamén da Radio Crónica Folk Musical. Boa semana, quedades coas enredadas. Agur.
Que buscabas a perdín, tô competindo co tempo, apurando a miña fin. Que tiña que nunca tive o amor a condición, ambivalencia de estrela que vai perdendo a color, ambivalencia de estrela
que vai perdendo a color.
Minha rublinha, meu pensamento, minha rublinha, dos meus tormentos, minha rublinha, meu pensamento.
Perdeu o seu amor, uma aparência de excesso, com um acabado garçom. Sombra nunca mais.
Se tenho que ser honesta, a tua sombra nunca mais. Minha rulinha, meu pensamento, minha rulinha, dos meus tormentos, minha rulinha, meu pensamento, minha rulinha, dos meus tormentos, minha
Pedreira, Carmen París, Martirio,
Uxía,
Sergio Tanus, Marcos Teira.